Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 6. januar, poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Nivo Bojane dramatično raste, moguća evakuacija stanovništva, hladni talas paralisao zapadnu Evropu. Pravoslavni vjernici danas slave Badnji dan. Poslušajte kako se slavio nekada, a kako sada.
Za Badnji dan se spremala šećerpara posna, kuo se cijeđ, nije imalo ni mlijeka, ni sode za Badnji dan. A za Božić česnica, kolač kod popa, donese se i dijeli se porodici. Kad se slomi ona kockica u koga je onaj novčić, to će se pare, bit će preko godine.
U emisiji se bavimo sporom oko udžbenika istorije za četvrti razred gimnazije. Govorimo o opštoj besparici u crnogorskoj privredi. Postavljamo i pitanje šta je suštinski problem crnogorske kulture. Muzičar Igor Perazić.
Crnogorci su skloni da umjetnosti budu prevaranti, čitili si vlasti, ne znali se čas izuzetima, mada kako vrijeme miče čak više ni u te izuzetke nisam siguran. Po mom mišljenju i dubokom uvjerenju umjetnik mora u Crnoj Gori da kopa po sopstvenom fukarluku da bi došao do to malo poštenje i dobrote, ako isto toga ostalo posle svih ovih godina. A ako ne nađe ništa, onda mu prestaje njegova frustracija i bol, a to je više nego dovoljno da djeluje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović doživio je srčani udar, zbog čega je pao i zadobio frakturu lobanje. Peroviću je, kako piše Podgorički list vijesti, pozilo u njegovoj kući u Pragu. Prema informacijama tog lista, Perović je prilikom pada sa stepenica glavom udario u beton. Nakon toga je operisan, pošto su ljekari konstatovali kako je veći problem povreda glave nego srčanog udara, za koji se ispostavilo da nije opasan po život. Od kada je rukovodstvo Liberalnog saveza za 2001. zamrzlo rad, Perović živi u glavnom gradu Češke, gdje na svom blogu piše komentare o aktualnim političkim dešavanjima. Od njega je polovinom prošle godine potekla ideja o bojkotu svih izbora, za koji Perović smatra da je najefikasniji vid borbe protiv vlasti. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić i gradonačelnik Bijelog Polja Tarzan Milošević dogovorili su prije svečane sjednice Skupštine tog grada održane u nedjelju povodom Dana opštine da lider najjače opozicione partije ustane prilikom intoniranja crnogorske himne, a da ne budu intonirane dvije posljednje strofe. Kako prenose podgorički mediji, za Milića su sporne dvije posljednje strofe jer ih je navodno napisao Sekule Drljević, koga u SNP-u smatraju ratnim zločincem. Ocjenjujući da bi bilo neozbiljno da nije ustao, Milić je izrazio očekivanje da bi uskoro mogao biti procesuiran prijedlog zakona o izmjeni državnih simbola, ne precizirajući koji je predlagač. Nivo rijeke Bojane, kao što ste čuli, počeo je jutros ponovo dramatično da raste nakon što je na području Ulcinja ponovo počela da pada jaka kiša, prenosi portal Analitika. Stručnjaci kažu da su se podigli talasi i da bi petak mogao biti kritičan dan za cijelo područje, kada bi moglo doći do evakuacije ugroženog stanovništva. Zbog obilnih kiša i otvaranja prelivnih brana na Drimu u Albaniji, rijeka Bojana se prije par dana izlila i poplavila Adu, Bojanu i dijelove Štoja. Zbog podizanja nivoa Skadarskog jezera poplavljen je i pristan u rijeci Crnojevića, a voda je ušla u donje prostorije kuća.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nigerijac koji je na katolički Božić namjeravao da aktivira eksploziv u avionu na liniji Amsterdam-Detroit pružio američkim istražiocima korisne informacije, saopštila je Bijela kuća. 23-godišnji Umar Faruk Abdul Mutalab optužen je da je 25. decembra pokušao da aktivira eksploziv u avionu američke aviokompanije na letu Amsterdam-Detroit. Američka vlada našla se na udaru kritika republikanaca zato što je optuženog Nigerijca predala civilnom sudu, a ne vojnom kao neprijateljskom borcu. Bombaš samoubica napao je vojni kompleks u pakistanskom dijelu Kašmira, ubivši najmanje 3 vojnika i ranivši 11. Od polovine oktobra, kada je pakistanska armija pokrenula veliku akciju u pokrajini Vaziristan, talibani su izveli seriju brutalnih napada širom zemlje u kojima je dosad poginulo preko 500 ljudi. Bombaš samoubica aktivirao je eksplozivima pun automobil u ruskoj nemirnoj regiji Sjevernog Kavkaza, ubivši najmanje 6 policajaca i ranivši 16, prenose agencije. Snježne padavine i led poremetili su saobraćaj u Evropi, a posebno na sjeveru Velike Britanije i u Škotskoj, gdje se temperatura prošle noći spustila na minus 15. Na većini aerodroma u zemlji saobraćaj je obustavljen ili poremećen, što se odnosi na London, Leeds, Liverpool, Glasgow, Edinburgh i Manchester. Decembar 2009. bio je najhladniji za posljednje 54 godine i situacija će se, kako je prognozirano, još pogoršati ovog vikenda, ustala s izuzetno hladnog vjetra koji dolazi iz Sibira. I druge zemlje zapadne Europe zahvatio je hladni talas, temperatura se spustila i do minus 19, koliko je izmjereno u Njemačkoj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pravoslavni vjernici danas slave Badnji dan iščekujući najradosniji hrišćanski praznik Božić. Kako se Badnji dan slavio nekada, a kako sada, poslušajte u priči Seada Sadikovića.
Najradosniji hrišćanski praznik Božić slavio se u kući Vojinovića mnogo prije nego pamti 60-godišnji Bogić Vojinović. On je danas na Badnji dan išao u Badnjake i pokušava da očuva sve ono što je iz mladosti upamtio kako se slavi Božić. Božić je ljubav prema ljudima i to vrijedi uzdići kao poruku, priča Bogić Vojinović.
Puno drugačije sad nego što je nekada bilo, to su glavna stara vremena koja su stvarno znalo se to stari poštovali više nego mi sad to radimo. A mi sad za Božić za Badnji dan četiremo Badnjake, moramo 5 sati Badnjak, to bi po pravilu prijen, no svane da se Badnjak donese. To je bilo uvijek po zakonu i po tijem pravoslavnim vjerovispovijestima da je Badnjak u 5 sati da mine kod kuće. Prislanja se od kuću i muško dijete ako ima u kuću, on dočekuje po sipa žito. Ova vidite, dobrovečer, sretan ti Božić, ova sipa žito, sretan i čestito bilo. Unosimo ga u kuću, onda ga tu samo naložimo i postavimo žitom i uveče se, na Badnji dan večer, večerava se posna hrana, pa su se spremao posni, to se jelo nekad na vreću, na kočetnu vreću, to se ta postavljalo tanjiri, to se vjerovalo, pa se neke šike jedemo, pa neke šike stavimo u tanjir, da ujutru vidimo ili anđe dolađe na grebe kašike. Poslije na Božić ujutru imamo polaznika, koji dolazi, polazi ujutru, dolazi zorom i na vrata ulazi, nečujno bi trebao da uđe, da ne zna niko, da kada on dolazi, ja se pripremam, on na vrata ulazi i nazivam i dobro jutro, sve će ti Božić. Ja ga stepam, ja žitom, sretim će sito bilo. On dolazi, loži vatru, tura sitne pare na šporeti, na vatru, nije bilo gnjište, one je sitnije para, nema veze koko turi, poslije sjednemo, prevremo rakiju, omezimo, poslije preko dana tu meso ujutro mora biti pršuta, mora biti nešto tu i slatko i tako da se pojede, onda ja odem kod njega, idem i kod drugoga.
Supruga Ivanka je ona koja je glava očuvanja tradicije, makar što se trpeze tiče.
Nemoj ovaj trpezik, najprvo će biti prevrena rakija i malo žita posuto na sto, kad dođe ono polaznik, znaš da ga sretemo i tu mi istop na sto. Onda treba malo žita, malo oraha, jabuka i tako voće staviti, onda pečenica, jaja, kuvana, sir. Svake godine mi to, i u rodu i posla u domu. I...
Bogić Vojinović.
I gdje su crkvu, i gdje su na Badnji uoči Badnjende, i gdje su crkvu na Badnji dan uveče, da je tu se lože Badnjaci, odem gore, tu bine na sat, dva, nije bitno koliko bine tu, vrati se ovdje kući, večeramo, naložimo Badnjake.
Danas je malo više pretjerivanja u jelu za Božić, priča komšnica Vojinovića Jovanka. Malo skromnosti bi valjalo imati, kaže ona i sjeća se.
Za Badnji dan se spremala šećerpara posna, kuo se cijeđ, sa cijeđem, nije imalo ni mlijeka, ni sode, ni sa cijeđem, cijeđ se skuva, zamijesi se šećerpara, to je bila posna šećerpara za Badnji dan, a za Božić česnica, kolač kod popa, donese se i dijeli se porodici. Kad poslome ona je u kockice, kad se slomi ona kockica u koga je onaj novčić, to će se pare, bit će preko godine, bit će srećan, ujutru rano Zove se, nije imalo telefona, nego se zove kum ili komšija i prijatelj s brda na brdo, dokle ga može čuti. Dozivaju se, čestitaju jedan drugom Božić. Neka na zdravlje, svi praznici svim nama dolaze.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije najavljene teme. U dijelu javnosti nedavno je pokrenuta stručna, ali i laička debata povodom izdanja udžbenika istorije za četvrti razred gimnazije, u kome autori bilježe i događaje iz bliske crnogorske istorije, poput pohoda na Dubrovnik i slučajeva ratnih zločina iz 90-ih, koji ne idu u prilog tadašnjoj i sadašnjoj crnogorskoj vlasti. Kao glavni argument, oni koji se protive takvom štivu navode da je neophodna istorijska distanca kako bi se taj period objektivno sagledao. Da li je bezuslovno tako, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Istoričar Saša Knežević u izjavi za naš radio pojašnjava da je istorijska distanca u metodologiji istorije prisutna uglavnom iz dva razloga.
Prvi je razlog što se smatra da je poslije izvjesnog vremena, odnosno kada se završi neki istorijski proces, da se onda može prošlost jasno sagledati, što je naravno teže kada je proces sam u toku. I druga je stvar što se obično poslije izvjesnog vremena su dostupni najrelevantniji izvori koji bacaju potrebno svjetlo na određeni događaj. E svakako ovo je sve uslovno i ne znači da ako je teže donijeti konačan sud ili su konačni sudovi nesigurniji da se određenim temama ne treba baviti.
Šerbo Rastuder, jedan od autora osporavanog udžbenika za četvrti razred gimnazije, u kome se iznose fakti o etničkom čišćenju Bukovice početkom 90-ih i konstatuje da je vlast tih godina Crnu Goru povela u rat, napominje da je problem istorijske distance u normalnim okolnostima prevashodno potenciran od strane samih istraživača.
Motivisa razlogom da očekuju pojavu svih istorijskih izvora relevanti za njihov predmet istraživanja. I u principu problem istorijske distance se nikad ne postavlja javnost iz razloga što javnost eventualno može da ospori činjenično iznese ostajanje na način što će ponuditi nove izvore ili ponuditi mjesta gdje se ti novi izvori nalaze kako bi se postojeće izvijete činjenice osporile. Te prema tome pozivanje na istorijsku distancu u uslovima kada imamo događaje koji su dokumentovani više od bilo koji drugi u istoriji smatra kao samo jednim providnim izgovorom da se ne govori o najnovijim događajima.
Činjenica je da su istoričari kao i drugi analitičari kada pišu i govore o savremenim bliskim događajima pod utiskom nekih drugih faktora, a ne samo pukih izvora, jer su i oni naravno proizvod svog vremena, kaže Saša Knežević. Upravo iz tog razloga u svjetskim arhivima postoje pravila kada je u pitanju korištenje građe, koja vode računa upravo o ovoj distanci, pa se neka dokumenta daju na uvid istraživačima nakon 50 godina, neka kasnije, a neka čak nikad. Napominje Knežević.
Naravno, danas stvari stoje drugačije u savremenosti. Brže to se ide, postoji ta takozvana proliferacija izvora i oni su različitog porijekla. To olakšava da se o nečemu može prosućivati brže i da je ta distanca kraća. Jedino što ostaje svakako je obaveza istraživača, pogotovo ako se radi o istoričaru, jer je tu metodologija drugačija nego kod ostalih društvenih nauka, da zadrži izvjesnu rezervu ukoliko smatra da slika nije potpuna ili da osnovni sud o događaju nije do kraja potvrđen.
To ne spori ni Šerbo Rastoder, koji je ubijeđen da su autori udžbenika za četvrti razred gimnazije obezbijedili prostor da se izračeni istorijski sudovi dopune novim izvorima. Na pitanje da li je možda ipak trebalo sačekati pravosnažne sudske presude za slučajeve ratnih zločina iz bliske crnogorske prošlosti prije nego što se ti događaji opišu u školskim udžbenicima, Rastoder kaže:
u konkretnom slučaju nema ni jedne presude koja bi na neki način revalorizovala postojeće izvijete činjenice, međutim načelno zaista treba sačekati u procesima koji su u toku da sud utvrdi ono što je činjenično stanje. Ali kažem, u konkretnom slučaju nema ni jedan takav proces, nije spomenut, koji bi bitno poremetio činjenice iznijete u tekstu. Istina, ako se misli na događaj u Bukovici, samo spoveden broj, naveden broj žrtava koji ne osporava ni aktuelno tužilaštvo koje vodi sudski proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kao i svjetsku i crnogorsku ekonomiju će i u 2010. obilježiti efekti krize, koja se najvidljivije manifestuje kroz nedostatak novca. U Crnoj Gori to može biti opšta dijagnoza, jer od besparice boluju građani, država i privreda. Detalje ćemo čuti od Esada Krcića.
Preko 12.000 crnogorskih preduzeća kraj 2009. godine je dočekalo u blokadi koju im je uveo privredni sud zbog ukupnog duga od 175 miliona eura. Ova suma je međutim mnogo veća jer u ovu cifru nije su uračunati dugovi preduzeća kojima još uvijek nije blokiran račun. Unija poslodavaca Crne Gore je nelikvidnost velikog broja preduzeća označila kao jedan od ključnih problema domaće privrede. Privrednici smatraju da treba smanjiti poreze, doprinose i ostale troškove poslovanja i zbog nelikvidnosti velikog broja preduzeća pronaći mjere za takozvanu multilateralnu kompenzaciju. U takvom prebijanju dugova dio rješenja vidi i Slaven Radunović, opozicioni poslanik, ali i dugogodišnji vlasnik privatnog preduzeća Office Centar.
U Crnoj Gori toliki je unutrašnji dug među preduzećima da više se ne zna ko kome duguje i na koji način je jednostavno moguće poravnati sve te dugove. U to će morati se uključiti država, jer država je veliki dužnik, i da se napravi neka multilateralna kompenzacija kako bi se izbjegle blokade dalje mnogih firmi koje su na granici bankrota.
Glavni ekonomista Crnogorske centralne banke Nikola Fabri smatra da ukupan dug od 175 miliona eura ne predstavlja prevelik iznos, te da se, ukoliko se analizira struktura duga, može zaključiti da postoji visoka koncentracija duga u jednom broju preduzeća. To u osnovi govori o uzrocima nelikvidnosti, kaže Fabris.
Jedna veća grupa preduzeća koja ima manji iznos blokiranih računa je došla u problem nelikvidnosti kao rezultat teškoće u poslovanju izazvanih globalnom finansijskom krizom. Međutim, postoji veliki broj preduzeća čiji problem nelikvidnosti je dugoročne prirode i kod kojih je globalna finansijska kriza tu situaciju samo pogoršala i kod kojih se uopšte i otvara pitanje da li ta preduzeća mogu opstati na tržištu.
Nelikvidnost privrede je realan problem koji predstavlja značajnu opasnost po dalji razvoj crnogorske ekonomije, kaže poslanik Socijaldemokratske partije i član Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet Raško Konjević, koji naglašava da je crnogorska ekonomija i zapala u problem u posljednjem kvartalu 2008. godine, upravo zbog činjenice da su građani i preduzeća povlačili depozite iz banaka zbog nepovjerenja izazvanog prelivanjem svjetske ekonomske krize.
Očekujem kroz one mjere koje je učinio Savjet centralne banke, kroz dalju relaksaciju bankarskog sistema, očekujemo da će i bankarski sistem, odnosno banke, također kroz formiranje investiciono-razvojnog fonda, očekujem ipak da ćemo u 2010. godini pokušati da taj problem smanjimo, da učinimo privredu likvidnijom.
U međuvremenu u javnosti se često mogu čuti razmjene optužbi ko je kriv za zastoj domaće privrede. Privrednici traže kredite i optužuju banke za zelenašku politiku. Banke skoro da ne odobravaju kredite, usput optužujući privredu da nema kvalitetne programe, a centralnu banku da je suviše rigidna. Centralna banka je uporno govorila da neće dozvoliti nestabilnost, ali je nedavno ipak smanjila obavezne rezerve na najniži nivo u regionu. Beogradski ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da u ovoj razmjeni optužbi jedino centralna banka sigurno nije kriva.
Ko sigurno to nije u pravu, to su privrednici. Takva kreditna politika kakva postoji u Crnoj Gori i takve kamate, one su rezultat okolnosti, one su rezultat ekonomskih, komercijalnih pa i političkih rizika. I oni su rezultat naravno nekih loših praksi u prošlosti na kreditnom tržištu, jedne strahovite ekspanzije koja se odvijala praktično bez pokrića. I sad tu postoji jedna suma kredita koja će biti jako teško naplatiti. Naravno, sadašnji krediti moraju sve to da reflektuju. Znači, privrednici prosto nemaju pravo da napadaju bankare, jer da bankari mogu da ponude jeftinije, oni bi ponudili, zato što kad bi bili krediti jeftinije, više bi ih se prodavalo.
Pored privrede, besparica je počela da zahvata i državnu kasu. Još proljetos je vlada zavela mjere štednje koje su se odnosile na smanjenu potrošnju goriva, telefoniranje i raznih nabavki. Kreiranjem budžeta za narednu godinu vlada izvršila i značajan dodatni udar na privredu povećanjem poreza i doprinosa. Pored toga, u javnosti se već duže vrijeme špekuliše da Ministarstvo financija jedva uspijeva da krpi praznine. Budžet za narednu godinu je restriktivan, kaže Raško Konjević, koji smatra da će najavljeni infrastrukturni radovi pozitivno uticati na stanje budžeta.
Dosta zavisi od mnogih projekata koji su pripremljeni. Osim projekta autoputa, to je svakako nastavak i završetak izgradnje regionalnog vodovoda, zatim projekta koji je također dobio saglasnost Skupštine Crne Gore a to je projekat valorizacije turističkih potencijala. Luštice, sve su to projekti koji mogu značajno doprinesu stabilizaciji i rastu u 2010. godini.
Prema riječima glavnog ekonomiste Centralne banke Nikole Fabrisa, može se zaključiti da za sada nema razloga za brigu u vezi državne kase, ali da će tokom 2010. godine vjerojatno biti potrebno zaduživanje. Fabris je komentarisao i učešće trećeg subjekta u opštoj besparici, građane.
Imamo trend porasta i nekvalitetne aktive i kredita koji kasne, što je po meni jedan od najvažnijih uzroka zbog čega se banke ustručavaju da odobravaju nove kredite, jer procenjuju da je rizik poslovanja suviše veliki, da je jedan broj građana i preduzeća prezadužen, da je teško pronaći adekvatne kolaterale i zato se banke često ustručavaju da odobravaju nove kredite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crna Gora dobila je unazad nekoliko godina luksuzne hotele na jugu i sjeveru, pojavili su se prvi milioneri. No to je neka druga elita koja nema puno veze sa kulturnom elitom koja, kako tvrde naši sagovornici, i ne postoji. Prosječnost je glavna odlika kulture u 2009. kao i nekoliko godina ranije, tvrde naši sagovornici sa kojima je razgovarao Predrag Tomović.
Član simfonijskog orkestra Radio Televizije Crne Gore Igor Perazić kaže da je Crna Gora danas prilično daleko od elitne kulturne destinacije, da na umjetničkoj sceni vlada prosjek, te da kulturnom pozornicom hodaju umišljene veličine.
U Crnoj Gori kad ljudi govore o kulturi u medijima, o svom radu govore tako ozbiljno kao da je u pitanju radu u institutu Vinče ili kao da su, ne daje Bože, smislili neki patent formulu, otkrili nešto senzacionalno u laboratoriji Marije Curie. Ako bi s neke negativne strane pošao ka tim stvarima, onda mi Crna Gora u mnogim segmentima kulture apsolutno na praposvjetskima svega. Neartikulisana, nulta distorzija, bez civilizacijskog, evropskog, svjetskog, balkanskog, pa samim tim i crnogorskog identiteta.
Pozorišni reditelj Petar Pejaković kaže da je suštinski problem crnogorske kulture, što na državnom nivou niko zapravo i ne želi da ona u društvu zauzme mjesto koje joj pripada.
Mislim da je glavni problem što je kod nas kultura na državnom, republičkom nivou jedna oblast koja je krajnje marginalizowana i to nije nešto što je slučajno i što je tako ispalo, nego je to stvar neke odluke veoma namjerne, svjesne državne politike koja jednostavno tu oblast krajnje marginalizuje. I dok se to ne promijeni, odlukom nekom, kao što su neke države u regionu odlučile da im je kultura jedan od prioriteta oblasti u smislu svih oblasti koje država uređuje, nećemo imati bitno drugačiju sliku od ove.
Crna Gora nema, a trebalo bi da ima operu, kaže kontratenor Mirko Vuletić. Imati nacionalnu operu stvar je prestiža, a ako je nemate, to pokazuje vaše kulturno siromaštvo, primjećuje Vuletić.
Crnoj Gori fali jedna prvenstveno operska scena koju Crna Gora nema ni u fizičkom, a ni u prenosnom značenju te reči. Ja potpuno razumijem da Crna Gora eventualno zbog financijskih problema ne može da sebi dopusti luksuz držanje jedne operske kuće, pošto na svetu je operska kuća luksuz. Primjer je Savezna Republika Njemačka koja ima 89 operskih kuća i time pokazuje na taj način da je ne samo financijska, nego i kulturno vodeća nacija Europe.
U krizi su gotovo svi oblici kulture u Crnoj Gori, navodi reditelj Petar Pejaković, koga brine i što takav ambijent kulturu čini neinteresantnom za širu javnost.
Čini mi se, bez obzira što se ja bavim pozorištem, da je likovna oblast pa i izdavaštvo, film prije svega u veoma skromnim modelima uopšte funkcioniše i skromnih mogućnosti ulaganja i uopšte producentskih nekih uslova da se tu nešto bilo stvara. Kad su naši umjetnici pitanje bilo da dođu neke značajne stvari nekih svjetskih trendova događaja do nas, tako da su to neke oblasti koje čini mi se baš dosta tavore i jednostavno ne postoji ništa nešto posebno značajno što bi moglo da privuče neku pažnju. Bilo šire javnosti, bilo stručnih ljudi.
Svijetli primjer u 2009. bio je simfonijski orkestar u kojem sviraju veoma talentovani muzičari. Kontratenor Mirko Vuletić, međutim, i u tom dijelu vidi potrebu da se učini korak dalje.
U Crnoj Gori također bismo mogli finalno doživjeti i da vidimo, čujemo i doživimo gostujuće dirigente. Ovdje postoji samo skoro jedan jediniti dirigent koji je uspeo da taj orkestar dovede do određenog nivoa koji se već može smatrati zadovoljavajućim, ali obzirom da orkestar posjeduje veliki potencijal, trebalo bi napraviti instituciju gostujućeg dirigenta koja je potpuno normalna u svim i evropskim i ostalim kulturnim sredinama.
Naši sagovornici ocjenjuju da je 2009. još jedna u nizu godina koje su potvrdile više nego skromne kapacitete kulturne scene u Crnoj Gori. Nije su saglasni sa stavovima iz Ministarstva kulture da je za posnu kulturno 2009. odgovorna globalna ekonomska kriza. Muzičar Igor Perazić kaže da nije kriva ekonomska kriza, nego dugogodišnja kriza svijesti i morala crnogorskih umjetnika.
Crnogorci su skloni da umjetnosti budu prevaranti, štićenici vlasti, neznalice, čas izuzetcima, mada kako vrijeme miče čak više ni te izuzetke nisu siguran. Po mom mišljenju i dubokom uvjerenju umjetnik mora u Crnoj Gori da kopa po sopstvenom fukarluku da bi došao do to malo poštenje i dobrote ako išta od toga ostalo poslije svih ovih godina. A ako ne nađe ništa, onda mu prestaje njegova frustracija i bol, a to je više nego dovoljno da djeluje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj svjetska scena, američki predsjednik Barack Obama ocijenio je nakon sastanka sa svojim timom za nacionalnu bezbjednost da su Sjedinjene Države suočene sa prijetnjom od najveće hitnosti. Obama je ponovio da je sistem zakazao te najavio da će rezultati revizije obavještajnog sistema biti predočeni američkoj javnosti sljedećih dana. Sa detaljima Sabina Čabaravdić.
Na sastanku u Bijeloj kući sudjelovali su direktor FBI Robert Mueller, ministar pravosuđa Eric Holder te ministrica državne sigurnosti Janet Napolitano. Obamin savjetnik za protiv terorizam John Brennan zadužen je za temeljitu reviziju sistema praćenja s popisima terorista. Barack Obama je istakao kako su informacije koje su mogle spriječiti pokušaj samoubilačkog bombaškog napada na avion u božićnoj noći bile dostupne, ali je izostalo razumijevanje obavještajnih podataka. Suština je u tome da je američka vlada imala dovoljno informacija da otkrije tu urotu i omete napad na Božić. No naša obavještajna zajednica zakazala je u povezivanju tih pojedinosti, što bi osumnjičenog stavilo na popis zabrane letenja. Propust se nije desio u prikupljanju obavještajnih podataka, već u integraciji podataka s kojima se već raspolagalo. Nigerijac Abdul Mutalab pokušao je raznijeti avion Northwest Airlinesa uoči slijetanja u Detroit pomoću razornog vojnog eksploziva skrivenog u donjem rublju, ali je umjesto detonacije izazvao manji požar. On će u petak ove sedmice biti prvi put izveden pred sud, ali je ranije objavljeno kako je FBI od njega dobio puno vrijednih podataka. Popisi osumnjičeni za veze s terorizmom, koji sadrže više od pola miliona imena, osvježeni su ovih dana, a dodana su nova imena i na popis onih kojima je zabranjen let. Američki predsjednik nije nakon sastanka sa svojim timom za sigurnost krio ljutnju na obavještajne službe. Mogu prihvatiti da obavještajni podaci nisu savršeni, ali je sve jasnije da oni nisu bili u cijelosti analizirani i ocijenjeni. To nije prihvatljivo i ja to neću tolerirati. Obama je potvrdio ranije informacije kako Sjedinjene Američke Države za sada prekidaju s prebacivanjem dijela zatvorenika iz Guantanama u Jemen zbog, kako se kaže, nesigurne situacije. On je istaknuo da će zatvor u zaljevu Guantanamo biti zatvoren na način koji će, citiram, Amerikance očuvati sigurnima.
I na kraju emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović operisan u bolnici u Pragu. Nivo Bojane dramatično raste, moguća evakuacija stanovništva. Hladni talas paralisao zapadnu Europu. Pravoslavni vjernici danas slave Badnji dan. I bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u 13.30.